Здравейте, приятели! Вие отново сте с мен, Спасян Чулаков, главен фитнес треньор в BuffBG и това е четвърти епизод на Healthy Podcast Weekly. Предния път започнахме да си говорим за това, как работят калориите и за промяната на килограмите. Днес ще продължим темата, като ще се фокусираме върху механизмите на тялото ни за поддържането на телесно тегло, хормоналните изменения, които настъпват в нас, както и някои други интересни факти. Чували сте сигурно някой да казва как хората натрупват мазнини поради хормонален дисбаланс в някои случаи. Рядко обаче хората говорят за това как всъщност калорийният ни прием може да влияе на хормоналния баланс в тялото ни. А истината е, че рядко се получава хормонален дисбаланс е така от нищото. Ние имаме силата да влияем на хормоните ни и да поддържаме баланса в тялото ни. Ако се намирате в калориен дефицит или в калориен излишък, хормони като лептин, кортизол, инсулин и тестостерон се засягат и променя степента си на синтезиране. Предния път споменах, че тялото ни притежава механизми, постоянно работещи, за да поддържаме определено тегло. Представете си го като пружина. Ако я разтегнем, тя се опитва да се свие обратно, а ако я сгънем, тя се опитва да се разтегне до нормалното си състояние. По същия начин, нашето тяло има начини, с които да се противопостави на промяна в теглото. Неща като NEAT или Non-Exercise Activity Thermogenesis или на български термогенеза при дейности, които не са тренировки. Тоест калориите, които изгаряме всеки ден, вършайки каквато и да е дейност, освен тренировки и упражнения. Проучванията сочат, че стойността на NEAT всъщност се променя спрямо калорийният ни прием. Ако приемаме повече калории, това ще увеличи стойностите на NEAT и съответно ще ускори метаболизма ни. И обратното, ако намалим калорийният си прием, тялото ни ще забави метаболизма си. Други механизми също играят голяма роля. Например, измененията в хормони като тестостерон, кортизол и особено един много интересен хормон, който споменах по-рано на име лептин. Главната му функция е да регулира нивата на подкожна мазнина в тялото ни. Той прави това, като манипулира различни фактори като глада и генерално метаболизма. В общи линии лептинът е хормонът, който казва на тялото ни, че сме сити, изпращайки сигнали до хипоталамуса. След малко ще си поговорим по-подробно за хипоталамуса, но сега нещо интересно за лептина е, че той всъщност се синтезира в масните клетки. За масните клетки пък трябва да се знае, че те не могат да бъдат променени като бройка, а само като размер. Размерът очевидно се влияе от калорийният ни прием и колкото по-големи стават масните клетки, толкова повече лептин синтезират. Нека да дадем един пример, за да илюстрираме. Да кажем, че сме решили да отслабваме, намаляваме калорийният си прием вследствие на което тялото ни му се налага да използва за енергия мазни киселини от масните клетки. В резултат на това масните клетки се свиват и започват да синтезират по-малко лептин. Това е главната причина, поради която отслабването е трудно и неприятно. Синтезирането на по-малко лептин ни кара да се чувстваме по-гладни и на всичкото отгоре се забави метаболизма ни. Доста често това кара хората да върнат килограмите, които са свалили, получавайки се така известният йо-йо ефект. Тази ситуация се обръща съответно, когато говорим за качване на килограми. Опитваш се да ядеш много, масните клетки се пълнят и съответно синтезират повече лептин, което води до преяждане и отново неприятно чувство. Дойде време и да си поговорим по-подробно за хипоталамуса. Това е малка част в основата на мозъка, отговаряща за регулирането на телесната температура, контролирането на апетита, както и за други важни функции. През 1975 година били изследвани 8 пациента с травми върху хипоталамуса. Интересното е, че като резултат всички те започнали да страдат от прекомерно затлъстяване. Това не бил първият път, в който се предполагала връзката между наранявания върху хипоталамуса и промени в телесното тегло. Още през 40-те години на същия век, учените правили експерименти с плъхове. Те демонстрирали как травми върху тази част на мозъка накарало плъховете да напълнеят, а пък травми върху малко по-различна част на хипоталамуса имало напълно противоположен ефект. Тези плъхове започнали да показват значителна загуба на телесно тегло и дори анорексия. И при двата случая обаче учените стигнали до заключението, че метаболизмите на плъховете се опитвали да ги защитят от промяната в теглото им. Това поставило основите на друга теория, че съществува генетично заложено тегло, където тялото ни се чувства най-комфортно и вариациите от човек на човек може да обяснят защо хората го намират за по-лесно или по-трудно да свалят килограми. Хора го намират за много по-лесно да стигнат до доста нисък процент подкожна мазнина и да го поддържат целогодишно. Един фактор, който влияе на това до голяма степен, е това как лептиновите реакции варират от човек на човек. При някой човек с по-некъсметлийски гени, може вследствие на намаляване на калориите да се получава по-голямо редуциране на това колко лептин се синтезира в мастните клетки, което от своя страна ще забави метаболизма му и ще увеличи чувството му на глад. Такива хора може да се чувстват сякаш им е по-трудно на биологично ниво да свалят килограми, защото е точно така. Все още се дебатира дали съществува генетично заложено тегло, където тялото ни се чувства най-комфортно. Но това, което знам със сигурност е, че тялото ни винаги се стреми да бъде в хомеостаза, т.е. да поддържа еднакви нива на хормонално отделяне на килограми и така нататък. Това означава, че когато сме били дълго време в един определен отрязък на килограми, но след това опитаме да го променим, то тялото ни със сигурност ще ни се противопостави. Ако успеем обаче да променим теглото си и да го задържим поне няколко седмици, то тялото ни ще започне да свиква с, така да се каже, новата хомеостаза и ще става все по-лесно да поддържаме функционалността си при новите проценти подкожна мазнина. И сега, важно е да се отбележи, че тук говорим за средностатистическите хора и за по-стандартните ситуации. Например, за някой мъж, ако доста време е бил някъде около 20% подкожна мазнина, но с хранителни режими и тренировки е успял да го свали до към 12%. Никой не поддържа целогодишно 4-5%. Това са стойности, до които стигат състезателите на Мистер Олимпия и ги поддържат само около състезанието. Интересен факт, между другото, за да сме живи и да се поддържат работещи органите ни, имаме нужда от около 20% подкожна мазнина. Така че професионалните бодибилдери стигат доста близо до границата. И така, малко се отклонихме, но в общи линии това, което имам предвид е, че всички ние имаме контрол върху това да постигнем определени цели въпреки гените си. Да, има хора с повече масни клетки от други и още много други вариращи фактори, които ги предпоставят да могат да напълнят по-лесно, но нищо не е строго определено. И сега ще навлезем в една тема за нещо, което трябва да избягваме. И това е лептиновата резистентност. Както хората с наднормено тегло могат да развият инсулинова резистентност, която е една от предпоставките за диабет, така те могат да развият и лептинова резистентност. Това се случва, т.е. това, което се случва тук е, че лептинът дори не може да достигне до хипоталамуса, защото протеините, които го транспортират до там, през кръвно-мозъчната бариера, вече не функционират правилно. Причината за това е, че има твърде много лептин, който е концентриран и акумулиран в церебралната течност, която заобикаля мозъка ни. Това работи на същия принцип като инсулиновата резистентност. Както имаме твърде много от нещо, то престава да функционира по същия начин, или по-точно тялото ни престава да го приема по същия начин. Лептиновата резистентност прави така, че да ни е много трудно да се чувстваме сити, което от своя страна ни кара да ядем повече, което увеличава подкожната мазнина. Затова на хора с наднормално тегло, поддържано и увеличавано с години, им става все по-трудно да го свалят. И така, нека обобщим. Тялото ни винаги се опитва да поддържа хомеостаза и притежава арсенал от най-различни механизми, с които да ни накара да се придържаме към това, с което той е свикнало. Един от главните му инструменти е лептинът, хормонът на ситостта. Той се отделя от масите клетки и подава сигнали на хипоталамуса, че нямаме нужда от повече храна. Въпреки всичко обаче, ние можем да победим природата, така се каже. Колкото и клиширано да звучи, с правилно хранене и тренировки, както и с малко воля, можем да постигнем супер резултати. Затова не трябва да се плашим и да живеем с мисълта, че генетиката ни ще диктува завинаги това как ще изглеждаме. Това беше всичко от мен за този епизод на Healthy Podcast Weekly. От мен тежка тренировка и до другата седмица.